Apokalipsy toko faharoapolo. Aretako nisy anjely anankiray nidina avy tany an-danitra, izay nanana ny fanalahidy ny atsambe sy rojo vy lehibe teny an-tanany. Nosamborina io anjely io ny dragona dia ilay bibilava fa izay, izany hoe ny devoly na satana, ka nafatony arivo taona sy natsipiny tao amin'ny atsambe. Dia nodin'ilay anjely ny atsambe ary nasiany tombokasety eo amboniny mba tsy azon'ny dragona mamitaka ireo firenena intsony mandra-patapitry ny arivotaona, fa tsy maintsy ovahana mandritry ny fotoana fohifohy izy aorian' izany. Dia hitako nisy seza fiandrianana maro izay nipetrahan'olona nomem-pahefana hitsara, ary hitako ny fanahan'ireo ny tapahan-doha satria ny tanany hafatra nijoroan'i Jesosy vavolombelona sy nitory ny tenin'Andriamanitra. Tsy mba nivavaka tamin'ny biby na tamin'ny sarin'ny biby ireo, sady tsy mba nandray ny marika ilay biby na teo amin'ny andriny na teo amin'ny tanany. Efa velona ireo ka niara-nanjaka tamin'i Kristy arivo taona.
Fa ny sisa maty dia tsy mbola velona raha tsy efa tapitra ny arivo taona. Izany ny fitsanganana voalohany avy amin'ny maty. Sambatra sy masina izay manana anjara amin'izany fitsanganana voalohany izany, tsy mba hanana amin'ny fahafatesana faharoa fahefana ireo fa ho mpisoron'Andriamanitra sy ho mpisoron'i Kristy, ka hiara-manjaka amin'i Kristy arivo taona. Rehefa tapitra ny arivo taona dia hovahany satana hiala nifonja ny toerany, ka hivoaka mitaky ireo firenena amin'ny vazantany efatra mba hamory azy ho amin'ny ady. Ireo firenena ireo dia Gog sy Magog, izay tahaka ny fasodramasina anisany, ary niakatra nanerana ny lafitany izy rehetra, ka nanodidina ny tobonisy ny vahoakan'Andriamanitra sady nanodidina ny tanàna lalain'Andriamanitra. Kanjo nisy afinidina avy tany an-danitra ka nandevona ireo firenena ireo. Ny devoly izay namitaka azy ireo dia natsipitany amin'ny fary hafa mantsolofara, izay efa nanompazana ilay biby sy ilay mpaminany sandoka, ary ampijaliana ny romanalina mandrakizay izy telo ireo.
Dia hitako ity seza fiandrianana fotsy lehibe sy ilay mipetraka eo amboniny. Ny tany amanabakabaka dia nandositra teo anatrehany, ka tsy hita intsony izay toerana nisy azy. Ary hitako ny maty rehetra, na ny lehibe na ny kely, tafajoro teo anoloana io seza fiandrianana io. Dia nisy horonam-boky maro ny velarina, ary nisy horonam-boky ray hafa koa ny velarina. Dia ilay horonam-boky mirakitra ny lisitra ireo hanana ny fianamarotra mandrakizay. Ka tamin'ny zavatra voasoratra tao anatin'ireo horonam-boky ireo no nitsarana ny maty rehetra araka ny asany hafa. Ndranomasina dia namoaka ny maty tao aminy, raha fahafatesana sy ny toerany maty koa namoaka ny maty tao aminy, ka samy nitsaraina araka ny asany avy ny maty rehetra. Raha fahafatesana sy ny toerany maty kosa natsipy tany amin'ny fary hafa, izany fary hafa izany no fahafatesana faharoa. Ka raha nisy olona tsy hita voasoratra tao anatin'ilay horonam-boky mirakitra ny lisitra ireo hanana ny fianamaritra mandrakizay, dia natsipy tany amin'ny fary hafa izy.